Det här är episoden för dig som tänker, du, det här har säkert man min fixat för mig, så det här tänker inte jag att tänka på. Tro mig, det tänker du att tänka på. Da var det 8. mars, den internationella kvinnodagen. Gratulerar med dagen, Ingrid.
Ja, gratulerar, gratulerar. Kondolerar.
Ja, du är där.
Ja, ja alltså, en sån här dag, den jag ska inte säga att den gör mig fyrt, men jag tänker att det här är inte tidspunktet för rosa och konfekt. Det här är inte liksom söta Insta stories med världens bästa jente. Den här dagen ska vi markera på en lite annan måte.
Och det har vi tänkt att göra I podcasten idag.
Ja.
Det blir inte valentinsaktig feiring med rosa här. Inte med buketter där. Detta går bra.
Nej.
Men jag har tagit med två damer in idag som vi ska bli lite bättre känt med. För det bakgrund för denna podcasten Ingrid, det är ju att vi vet utifrån målningar som görs, utifrån forskning som görs att kvinnor och män är inte ekonomiskt likestilt I Norge. Män investerar mer än kvinnor, de tjänar mer, kvinnor jobbar mer deltid och sån på sikt och egentligen här och nu också så är ju det här ett stort samhällsproblem.
Mm. Ja, det är det och jag tror att många säkert sitter ute och känner på om de själva är I en sån situation att de är ekonomiskt likställda. För jag tror på något sätt att vi reflekterar nog runt det I de parförhållanden vi har runt omkring. Så det här är ett tema som I alla fall berör alla jag känner. Men jag känner att jag blir liksom fyrt på vägna av oss alla. Det här må vi bli klokare på och flinkare på och ta mer ansvar.
Och inte för att vara sån, men ja, du blir ju äldre. Och ju äldre vi blir, ju mer allvar kommer det ju också in I livet. Ikke sant? Vi blir folk runt oss börjar skilja sig, de går från varandra, de finner nya, det liksom mer och mer drama kanske. Och det gör ju också att man kanske utvidgar horisonten för vad man bryr sig om. Och akkurat detta med att gå från varandra, skilsmiss och sånt, det är en del av det vi ska snacka om idag, inte sant?
Ja, det är det. För vi vet ju också att vid samlivsbrudd, det är kanske där den här ekonomiska likestillingen eller mangeln på det kommer till syne. Hvor man då inser att okej, okay, jag är kanske inte boligen jag har bodd I eller jag kom in med för lite egenkapital. Hur blir fördelningen då? Det är så många sådana här punkter och områden som är skickligt obehagliga att tänka på nu, men som enkelt av oss 50% I hvert fall som gift borde ha tänkt på nu.
Och wow, du kan ju på något sätt ta detta med den väninneingången som vi har och vara den goda väninna till de som är där ute och kanske är I denna situation. Men vi har inviterat två gäster idag som kan kämpa massa om det här och som inte bara kan massa om det, men som också står mitt I det när shit hits the fan som det heter på nynorsk. Och det är ju Olinda som är vår förbrukarekonom som är en vän av programmet By Now må vi väl kunna säga si. Välkommen till dig Linda.
Tack ska du ha.
Gratulerar med dagen.
I like måte.
Og så har vi også fått med oss advokat Cecilie Drexler. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Og gratulerer med dagen til deg også.
Takk, takk.
Jeg sier ikke kondolere til noen av dere. jeg holder meg på gratulerer-linja I dag. Men Cecilie, du som sagt advokat. Du møter damer som står I veldig mange forskjellige livssituasjoner, men som også oftest kommer til deg kanskje når det virkelig bløs rundt ørene, kan man vel si, og det vanskelige livssituasjoner man står I da. Hva vil du si liksom gjenganger da, når det kommer til kvinne og økonomi?
Ja, altså det som mye erfaring, det jo at kvinner mer økonomisk sårbare I alle fall enn det menn mange kvinner har økonomisk berøringsangst, hvis det jeg skal kalle det for, og det tenker jeg jo har mange sånne historiske dimensjoner, så hvorfor det? Jeg jo I hvert fall fundert over hvorfor det er sånn. Og det har jo vært sånn at vi kvinner jo behandlet som nærmest økonomiske annerangse mennesker I den forstand at vi ikke har hatt behov for å tenke økonomi. Og det beror jo på både den lovgivningen som har vært. Kvinner fikk vel arverett mot slutten av 1800-tallet. Så sent som I 1959, kanskje begynnelsen av 60-tallet, så fikk jo menn fradrag for forsørgerbyrde hvis han hadde en ektefelle. Da. Og kvinner de ble jo lignet I ett med mannen sin, eller under mannen sin, alt etter hvordan man ser det. Og vi fikk utdelt husholdningspenger. Sånn at det jo liksom, det har forplantet seg strukturelt. Og det konsekvensene av det som gjør at vi kvinner kanskje ikke har hverken den kunnskapen eller den interessen for økonomi som vi bør og som vi trenger for å ta gode økonomiske valg på våre egne vegne, rett og slett.
Men de her damene kommer jo gjerne da til deg. Kanskje er midt I en skilsmisse eller lurer på om man på en måte skal gå fra det man har vært I mange, mange år. Hvor er det det tydeligst kommer da til syne at her har man ikke satt seg godt nok inn I egen situasjon?
Oj, ja, nei, det ganske mange områder. Så de merker jo veldig godt på at kvinner ikke på en måte bevisste, for eksempel hvordan eiendommen eller boligen finansiert. Sånn at for ektefeller så det jo den her misforståelsen om at hvis du gift så har du et felleseie som skal deles likt. Det en sannhet med modifikasjoner. Og det jo sånn at felleseie skal deles likt, men der finnes også unntak som såpass viktige og som de ikke har fått med seg. For eksempel hvis man kjøper en bolig til et samboerpar, kjøper en bolig til 3 millioner, og så har han med seg en egen kapital på 1,5. Og da får han jo 50% skjevdelt de midlene med en senere eventuelt ekteskapsbrudd, fordi det bare fellesskapte verdier som skal deles mellom ektefeller. Det betyr at verdier som en av ektefellene tar med seg inn I ekteskapet, det kan man også holde utenfor ved senere eventuelt deling. Så I det her tilfellet, så vil han da, hvis de hadde ble gifta, og så var de, gikk de fra hverandre 15 år senere, og boligen var da verdt 6 millioner, ja, så ville han før delingen skulle skje, ta med seg halvparten. Og da var det jo 6 delt på 2, som 3. Så han tok seg med seg de 3 først, og så ble jo dem da i delingsgrunnlaget, så stod det igjen 3 som skulle deles på 2 etter at gjelda trukket fra. Mm. Så hvis gjelda var 1 million, så ville det vært 2 igjen til deling. Mm. Og det vil jo si at fra en verdi på eiendommen på 6 millioner, så fikk han først halvparten som var 3 pluss 1. Og da fikk han 4 og hun 1.
Åh, gud, jeg kjenner det begynner liksom. Ja, du kjenner
også. Og så betalte det med 1 million igjen.
Jeg må fikse noe greier.
Ble det for vanskelig? Eller?
Nei, men jeg blir bare sånn, å herregud, du snakker jo om mitt liv på en måte. Ja. Eller sånn, ja. Mm.
Altså, regelen sånn at verdier som du har med deg inn I ekteskapet eller senere ervervet ved arv og gave, det kan holdes utenfor. Mm. Så når man kommer til det som skal deles, ja, så har man gjort noen vurderinger før det. Mm. Og så når jeg treffet disse damene, så husker de ikke hvordan boligen ble finansiert. Mm.
Men det husker som oftest menn, regner med.
Det jo det der at kvinner, de møter gjerne en mann som eldre, og han har kommet lengre, og så det mer mandig å tenke økonomi og ja, familiens finansminister og overhodet, og det har ikke vært akseptert at menn da ikke har hatt regien for familiens økonomi.
Ja, jeg føler jo at du leser søkt fra dagboka min nå, men vi kan gå over fra mitt ubehag og så få inn hos Linda. For dette vel historie som du også kjenner igjen når Cecilie forteller det hun gjør.
Ja, jeg på å si dessverre det jo godt kjent. Og så det jo liksom, og Cecilie var inne på, det jo ikke alltid bare dame, men det faktisk sånn undersøkelser viser at det flere menn som styrer økonomien enn dame. Og så skiller det litt på hva de styrer. Men jeg som jobber I bank og har gjort det veldig lenge, jeg har veldig ofte møtt dame som kommer inn for å undersøke om de har økonomi til å stå på egne bein. Noen av disse har jo vært I et forhold de ville ut av. Og så når man spør på, skal gå igjennom det, hvor mye har dere I lån? Nei, det jeg ikke sikker på. Ok, hva boligen verdt? Det vet jeg ikke. Ok, har dere sparepenger I tillegg? Gud, det vet jeg ikke. Og noen av disse her altså høyt utdannet. Noen av dem jobber faktisk med økonomi I bedriften sin. Mm. Og så har man bare gjort en deling. Og det vi ser av forskning, det jo det at ofte så det sånn at damen ansvarlig for hverdagsøkonomien. Og det en stor jobb, så det skal ikke kjimses av det at, liksom, at det penger til budsjett og til klær og de her tingene. Og så har man på en måte sagt at så kan du se på det andre. Og så tror jeg at man ikke har tenkt seg om at man faktisk gir bort en kjempeviktig kompetanse, ikke sant? Det vil jo si det at kanskje det mann som oftere leser opp på finans og investering og hva lurt å gjøre, som gidder å lese den saken. Nå ble det jo en ny pensjonsreform her for litt over en uke siden, og det han som lese opp, eller gjør vi da med det også? For det ganske viktig for oss, noen av de tingene som skjer.
Men jeg føler jo at jeg av og til leser meg litt opp, eller på en måte har snakket med noen I banken, og så kommer jeg hjem og forklarer det, og sier sånn, dette har jeg hørt, og dette lurt. Og så møter jeg litt som kvist, likevel. Det kanskje jeg må på en måte gå en liten runde til med han hjemme da, men at kanskje man ikke heller klare å ha den der selvtilliten på at ja, men det her faktisk sant. Det økonomer på jobb som har fortalt meg det. Kan man liksom på noen måte lære seg å bli ordentlig sånn selvsikker når man fremfører de her tingene inn da?
Og det kjempeviktig. Fordi at i utgangspunktet så har vi jo på en måte akkurat litt grunnlag for å skjønne de her tingene. Så det som jeg synes kjempebra faktisk at du går hjem og så stiller du spørsmål og så skal man diskutere i lag. Uavhengig av kjønn så det å diskutere felles økonomi kjempefint. Og så ser vi også av undersøkelser at, for vi har jo på en måte målt at norske kvinner har lavere kunnskap om privatøkonomi enn menn, og i de samme undersøkelsene så hadde kvinner en ganske stor andel av vet ikke. Og litt når jeg har pratet med dame, så det veldig mange som sier, jeg tror det sånn her stemmer det, så sier jeg, ja, det akkurat sånn. Ah, og da kan de agere. Sånn at det her med på en måte å tilegne seg denne kunnskapen og bruke den. Og ikke bare si det til den som hjemme, men hvorfor prater ikke vi om dette oss imellom? For det gir oss selvtillit, det gir oss boost.
Jeg tror jo også det, altså jeg har jo fundert veldig mye på hvorfor er det sånn, men selv er jeg jo vokst opp på 80-90-tallet, og det er jo sånn, og det er fortsatt sånn, at mye av den kommunikasjonen som rettes mot kvinner, det handler ikke om pengesnakk, det er forbruk, det er forbruk, hva skal vi kjøpe inn til huset, hvordan skal huset se ut, hvordan skal vi selv se ut, og det er på en måte ikke money penny, og jeg tror at det er det som har forplantet seg i oss, og den interessen og det kunnskapsgapet som nå, det handler om nettopp det, de strukturelle maktulikhetene som vi nødt til, og jeg mener jo at det et samfunnsoppdrag å utfordre disse etablerte maktstrukturene som på en måte har forankret seg over så mange år og som også vanskelig å endre på.
Ja, for hvis du har 1000 kroner i måneden til å legge gelénegler eller kjøpe ansiktskrem, så har du jo sannsynligvis da 1000 kroner som du egentlig kunne ha brukt til å investere i fond eller spare eller den type ting da.
Du traff litt der. Men ikke på ubehaget. Men dere snakker jo begge om et kunnskapsgap her. Og jeg sikker på at noen av de som sitter og hører på tenker sånn, ok, jeg burde kanskje få litt mer oversikt nå. Jeg litt usikker. De også noen av de viktigste tingene lytterne skal gjøre nå for å få litt bedre oversikt og for å liksom bli mer økonomisk smart. Hva vil dere si da?
Skal jeg begynne?
Ja, vær så god.
Kan ta en ting i hvert fall. Noen av de tingene som vi vet er veldig viktige, det er knyttet til pensjon. Det jeg tenker jo, det at hvis du sitter og kjenner at det mye du har oversikt over, så ikke tenk at du skal ta alt på en gang. Pensjon er kjempeviktig. Og så er det sparing i form av investering. Jeg møter jo ganske mange som har spart til pensjon på konto, og så lærer de seg, så er de på et foredrag eller webinar, du kan jo google det i dag, YouTube kan på 10 minutter fortelle deg hvordan et aksjefond og børs fungerer.
Eller du kan høre Men du, fordi vi har hatt episode om det,
så bare vet det. Tilbake. Yes. Og det er jo kjempeviktig, fordi at hvis du hadde de pengene på konto, så har du kanskje så mye, og så lærer du der, så sier du, å gud, hvis det det, satte på et aksjefond, så har jeg altså 300 000 mer. Og det det som ligger i det. Det tar ikke så lang tid å tilegne seg kunnskap om pensjon, om investering, som var de to eksemplene som jeg hadde. Det betaler seg.
Hva tenker du de viktigste tingene da, Cecilie?
Nei, jeg tenker på det her med å etablere en rettferdig partnerøkonomi, og det å etablere de avtalene som man trenger for å regulere økonomien mellom deg og en samboer, for eksempel. For samboere, så der er man jo gjerne sårbar fordi man ikke har en egen samboerlov som på en måte gir deg de oppgjørsmekanismene som for eksempel ekteskapsloven gir i forgifte, da. Og som samboer så er det jo sånn at ved samlivsbruddet så har du krav på de verdiene som beviselig tilhører den enkelte, altså deg selv. Og det betyr jo at hun er i sine ting og han er i sine ting, og sier de noen ting sammen. Men hvis det er sånn at den enes inntekt går til dekning av varige verdier, typisk bolig, og den andre sine verdier går til forbruk, som vi var inne på i sted, så risikerer man faktisk å stå helt tomhent da, ved et eventuelt senere brudd. Sånn at å skrive samboerkontrakt, og vi vet jo i dag at det er jo bare 8 av 10 samboere som velger å gjøre det, så forstår man jo hvorfor vi advokater har ganske mye å gjøre. Jeg skulle ønske jeg skrev flere samboerkontrakter. Det synes jeg er viktig. Og for ektefeller kan man jo også skrive ektepakter da, som regulerer bestemt hva som skal skje ved en skilsmisse. Nei, og så det jo det med den, det som går på deltid, da. Deltidsarbeid, som gjør at veldig mange kvinner er sårbare. Og det er flere kvinner enn menn som jobber deltid, og det har jo betydning for lønn og karriere og pensjonsopptjening. Spesielt pensjon deles ikke ved samlivsbrudd, hverken pensjon fra folketrygda eller andre offentlige eller private pensjonsordninger. Og jeg tror jo at veldig mange kvinner finner at karriereambisjonene, det er uforenelig med å få denne hjemmekabalen til å gå opp, og så tar de igjen for laget. Jeg var selv hjemme i 3 år, og det kan være en veldig fin og god beslutning for familien, men hvis den er bevisst og man i lag har funnet ut at det er det beste vi gjør, så bør man jo også kompensere det. Og hvis man ikke får til å gjøre en sånn avtale med partneren, så bør man faktisk begrense det. Fordi jeg tenker jo at det med lønn i det hele, og det store, det er på en måte kjerna i kvinnekampen.
Ja, men hvordan blir man enig da om den kompensasjonen for å gå ned i stilling? Er det lett?
Nei, det tenker jeg at ikke bestandig er lett, men da må man jo gå i den dialogen med partneren. Jeg tenker jo, mange vil jo si at det er jo en ren kjærlighetserklæring, at man faktisk blir enig og at man anerkjenner verdien av ubetalt omsorg. Fordi at det har en verdi i seg selv for familien. I hvert fall synes jeg det selv at det er nesten den største gaven jeg har gitt til ungene mine, at jeg faktisk var hjemme med dem så lenge jeg var.
Ja, for det som er mitt inntrykk er i hvert fall at mange kvier seg for å ta denne praten med partneren sin. Hvorfor tror dere det? Det er jo en person man forhåpentligvis er veldig glad i. Og som du sier, det å være hjemlig, det å jobbe deltid. Jeg har i hvert fall flere venninner som har gjort det, og som ikke har villet kvier seg for å ta praten om den kompensasjonen. Hvorfor er det sånn?
Det jeg opplever litt, det er jo det jeg ser når folk skal kjøpe bolig i lag, så kommer man jo inn, og så en ting er jo at man kan ha ulik økonomi, og det her må man prate om. Det som vi i hvert fall ikke prater om, det er jo hva er mine verdier, og hva ønsker jeg å bruke mine penger på. Og det her synes jeg er en kjempeviktig forutsetning når man blir i lag. Det er veldig sjelden at du får to som ikke har lyst til å bruke noe av penger i lag, eller at du har to som er big spenders. Så du vil ha variasjon, og det å prate om det er kjempeviktig. Jeg kan bare ta et eksempel. Min samboer har sagt til meg noen ganger, jeg synes du bruker mye penger ute på kafé med venninne. Jeg bruker jo ikke så mye på det. Og så jeg bare, hei, stopp en halv. Jeg investerer tid i folk som gir meg noe. Det er egentlig det jeg gjør. Ikke sant? Og så sier han, og det skal jeg aldri slutte å gjøre. Og så sier han, ja, det har du jo egentlig rett i. Så det å respektere at vi er ulike, hvordan forventninger jeg har til hva jeg kan bruke mine penger på, hvordan det vil påvirke familieøkonomien, det skulle vi ha startet med tidlig. Da tror jeg det blir lett å ha den praten egentlig gjennom. Og vi skal huske at noen av grunnene du nevnte i stad, 50% går ifra hverandre, og det er mange av dem havner på bord hos Cecilie også. Men mye er økonomi. Vi vet at når folk går fra hverandre, så har økonomi gnissa for ganske mange. Så derfor er det kjempelurt. Og hvis du gjør det tidlig når vi er forelsket, så vil det være lettere å ta det også senere, som du var inne på, den kjærlighetserklæringen. Hva gjør vi med penger hvis en av oss skal være hjemme litt?
Det går jo også an å tenke på, altså man bør jo også tenke på, hva er det faktisk som skjer hvis en av oss faller fra? For det kan jo ramme begge. Bør man skrive testament? Samboere har ikke arverett, mindre de har felles barn. Har de felles barn, så har de en veldig liten arverett og mindre enn ektefeller. Bør man skrive eller få tegne en sånn type livsforsikring, sånn at man har muligheten til å sitte igjen med boligen hvis en andre faller fra? Være tidlig ute med det. Og det er også å ta ansvar for forholdet. For jeg tenker at hvis man går ganske skjevt ut, og det her blir veldig store skjevheter mellom partnerne, så får man en ubalanse som ikke senere lar seg rette opp, med mindre man faktisk retter det opp i form av en avtale eller noe sånt. Og hvis man ikke gjør det, så er det ofte en grunn til at folk ikke klarer å leve sammen. Og så blir det brudd av den enkle, ikke den enkle grunnen, men av den grunnen.
Men Cecilie, har du noen sånn skrekkeksempel, det er kanskje slemt å be om det, men finnes det noen sånn skrekkeksempel på hvor ille det kan gå og hvor vanskelig det blir når man ikke har tatt gode nok valg?
Det har jeg veldig, veldig mange. Og det er nesten hver eneste sak. Når den først, altså hovedregelen er jo at ved et brudd så ordner jo partnerne opp selv. Det legger jo også loven opp til. Sånn at de tilfellene som jeg treffer, det jo de som faktisk ikke har klart å komme til omforente løsninger, som er nødt til å ta advokat eller domstolen i bruk for å få løst opp det. Og da er det jo ofte fordi at man har ulike interesser, og hvor begge føler at deres interesser må løses på et eller annet vis. Når det gjelder kvinner, så er det vel egentlig det at de kvinnene som har jobbet veldig lenge hjemme, uten å ha hverken, og da har hun backa ut både lønnsmessig, karrieremessig, pensjonsmessig, hun har ikke spart, og hun eier ikke boligen, og så har hun egentlig tatt det opp mange ganger, så sier han, men slapp bare helt av, jeg har jo spart for oss. Og så blir det et brudd, hun må ut, og så holder han ikke den avtalen da, og da står hun helt på bar bakke. Det er vondt.
Kan jeg spørre litt? Du sa, jeg har jo trodd sånn at hvis man er gift og så sparer man, så er det på en måte det man sparer, det går til deling ved et eventuelt brudd.
Det gjør det.
Ja, men hvis man har en spilleglad partner som på en måte har pådratt seg en halv million i spillegjeld som du ikke aner om, eller som dras opp fra en sånn artig hatt.
Ja, det tilfellet har jeg jo, det har jeg ganske ofte. Og der ønsker jeg, før jeg glemmer å si det, at ektefeller har innsyn i den andres skattemelding. Det tror jeg nesten ikke jeg har opplevd at noen har logget seg inn på alt inn og sjekket skattemeldingen til ektefellen, og det har man jo krav på. altinn.no, og så kontaktskjema privat, og så spør man om man, og den er anonym, han får ikke vite om det, det bør man gjøre hvert år. Skrekkeksempelet er jo selvsagt at du, kvinnen da, hvis vi skulle ta hennes perspektiv, spare gjennom livet, for det, fuck you konto, eller kall det hva du vil, og i den tro at hvis jeg drar, så blir jeg sittende med den. Uten at hun vet da at han har bygd seg opp gjeld, så ektefeller da, når de, hvis det skulle komme til et brudd da, så må hun dele alle sparingen med han, og så må hun ta halvparten av gjeldet hans.
Ja, så kan man enda opp med å sitte igjen med veldig lite.
Absolutt, så man bør følge med på ekteskap, altså ektefellens gjeldsituasjon. Men det er jo også veldig mange som på en måte, jeg kaller det for økonomisk vold da, holder den andre bevisst unna, for penger er makt i et forhold også. Og det kan utvikle seg utrolig negativt da, og at man bruker det mot den andre, nettopp det som Olinda sa. Nå høres det jo ut som at vi er veldig, veldig interesserte, eller veldig opptatt av penger, og penger er ikke alt, men det er makt. Makt også i forholdet, det er innflytelse, men det er fremfor alt trygghet og frihet til å bestemme over sitt eget liv. Og jeg møter veldig mange kvinner som kommer også til meg for at de lurer på om de har råd til å skille seg. Så vil jeg jo si at nå føler jeg så dårlig samvittighet for alle de mennene som jeg også hjelper. Men det kommer mer naturlig for dem. Det må jeg si. Ikke fordi at de har mer kunnskap og sånt, men det er fordi at det er mer mandig. De blir mer tvunget inn i det interessefeltet som økonomi er da.
Både du nevnte jo det her med å logge seg inn og se på den andre sin skattemelding, og det vet jeg at du også tipset om, Linda. Men det fikk meg tilbake til første gangen jeg fikk en sånn fransk lommeordbok, der man lærer å spørre etter veien. Og det er jo greit å kunne spørre etter veien, men hvis du ikke aner hva du får til svar, så er du jo på en måte like langt. Og det er jo litt sånn, kanskje tenker jeg, med skattemeldingen, og det sier du jo, det er nesten ingen som går inn og sjekker partneren sin, for hva er det man skal se etter da? Hvordan skal man på en måte sette seg inn i noen andres skattemelding? Hva er viktig å se etter, Linda?
Ja, visst at det, og her er jo skatteetaten har kjempefine sider, og når du, det er jo litt det samme som på Diego, ikke sant? Hva er inntekt da? Hva er gjelda? Er det noe annet gjeld enn den gjelda du kjenner til? Er det fradrag for noen barn du ikke vet om?
Neida.
så den er heldigvis ikke så vanskelig. Og det som er litt viktig, for nå har vi jo snakket om det at vi på en måte vegrer oss litt for noe av denne kunnskapen. Og det jeg opplever jo at noen sier, ja, det er vanskelig de tingene. Og det var jo du inne på, det er vanskelig med det. Ja. Og er det kjedelig? Ja, noe er kjedelig. Men sånn er det jo. Men for å si det sånn, det er blitt veldig mye enklere alt vi har lyst til å lære oss. Men du må bare sette av litt tid, og du må ta en ting av gangen. Og selv om ting kjedelig, når jeg spør folk hva det du synes kjedelig, så viser det seg å holde dere fast, at det dem som kan minst så synes at det kjedeligst. Men hvordan vet du da at det kjedelig? Mm-hmm. Og dem som faktisk gidder å lese og se, gå inn og se på det klippet for å lære seg en ting, de sier jo at det var jo ikke så kjedelig som jeg trodde. Og enda kulere, det noen som sier det faktisk litt interessant. Og mye morsomt av det som vi på en måte lærer oss. Og så hvis du tenker på hva som kjedelig, hva jeg må bruke tid på. Det var en på jobb som sa det at de minutterne fra du stenger vannet i dusjen til du ferdig å tørke deg og klær på deg, den får vi aldri igjen. Det noe av det kjedeligste han vet. Og jeg må jo brette klær og jeg må handle mat. Men det her ting jeg må gjøre. Det å være på toppen av økonomi, det å en gang lære seg den kunnskapen du trenger for å sikre din egen trygge økonomi, det jo sånn som du kan holde på med. Altså hvis du bruker 30 minutter i måneden på økonomi, da bruker du mye, ikke sant? Så vi snakker om noen gang i året. Sånn at, ok, så det kanskje noe av dette litt kjedelig, men gevinsten av å kunne det i forhold til noen av de andre kjedelige tingene er enorm og utrolig viktig for selvrespekt og trygghet i økonomi.
Jeg fikk en sånn innfall, så jeg lurer på om jeg sa i et av de foredragene jeg hadde for Sparebanken en gang, det kjedelig å snakke om penger, men det enda kjedeligere å være uten. Jeg leste boka til, det jo to journalister i DN, hun, Anita Hoemsnes og Jorunn Sofie Falmo Årtun har skrevet denne boka, penger og livet, og de har jo også startet en Facebook-side, jeg tror den heter DN Kvinner, og de har startet DN Kvinner. Og der har de jo truffet en nerve, den nerven har nå i så fall vært og vært veldig lenge, for vi startet jo i 2015 å snakke om kvinner og økonomi, men den vil jeg anbefale. Den inspirerende, så den litt sånn girl power, og det trenger vi på en dag som denne. Fordi i det her likestillingslandskapet så er det fortsatt masse kvinnekamp, og det handler om interesse og kunnskap. Og det bør jo være en eller annen form for strategi å legge for Norge og norske stater, at man får det her inn i læreplaner og så videre. Fordi at også for menn, nå skal vi ikke helt glemme dem i dag, det har jeg tro på. Der har jo bankene gjort en kjempejobb i form av å drive med informasjonsarbeid, og som du står i bresjen for. Det er veldig imponerende, så det har gjort meg veldig glad mange ganger. Også, de drar lasse.
Ja, og så tenker jeg at det kan vi jo ta med oss nå. Det er jo det at nå sitter vi og snakker om at vi må bli flinkere, og så har vi tall på at vi faktisk flinkere. Ikke sant? Det flere kvinner som har lært seg pensjon, det flere kvinner som sparer riktig til pensjon, ikke sant? Så vi på vei fremover, det vil si at vi kan og vi vil, og kunnskapen der. Det jo noe som veldig godt. Og så det sånn, vi kan jo ikke gi oss før alle på det flyet.
Jeg leste nå at blant annet de her gjeldsrenten, nå skal jo de innberettes i henhold til det som vi har snakket, jeg og Lina har snakket om det før, vi har kjivstartet denne diskusjonen. Nå skal gjeldsrente fordeles i henhold til den som ansvarlig på lånet. Tidligere var det jo sånn at alle gjeldsrenten ble innberettet på hovedlåntaker, og det en seier for kvinner. Det vil jeg absolutt si.
Ja, for det faktisk sånn at veldig ofte, jeg tror statistikk viser at ofte en mann blir den hovedlåntaker, og det egentlig teknisk sett bare hvor du starter en lånesøknad. Og så det sånn at begge eier lånet, begge skal ha fradrag for rente, og jeg har hatt venninne, høyst oppegående venninne, som når de har hatt samlivsbrudd, så har jeg sagt, må du huske at også neste år må dere snu dere, for dere skal jo dele renten fra i år. Og så sier de, hva du mener dele renten? Så sier jeg, ikke sånn fradrag, for dere har jo brukt å føre over halve lånet og halve gjelder til det, jeg har aldri hørt om. Men det, ikke sant? En ting er at man må vite om det, det er en kunnskap som man bør ha, og så det heldigvis som du sier i år, så det sånn at den kommer delt. Så det blir mer kunnskap til alle, og det blir mer rettferdig. Og det vil jo gjelde alle.
Ja, det kommer på skattemeldingen som sendes ut fra denne uka. Men nå føler jeg jo at vi har i hvert fall gjort våres for å på en måte spekke inn 30 minutter med økonomisk kunnskap og egentlig livskunnskap rett og slett til dame som hører på i anledning 8. mars. Hva tar du med deg i dag, Ingrid?
Jeg tar med meg at det veldig viktig å sette den tida og faktisk gidde. Og så tenker jeg at vi må snakke om det. Vi må snakke om det oss venninner imellom, vi må snakke om det høyt, og vi må også tørre å snakke med dem som bor hjemme mellom oss, fordi at på en måte så det jo bare penger. Og det er som du sier, det kjedelig å lese om penger, men det høres veldig kjedelig å være uten.
Cecilie Drexler og Linda Tofteng Eliassen, tusen takk for at dere kom, og så regner jeg med at vi ses i toget i ettermiddag.
Det gjør vi. We'll be right back.
Du har hørt podcasten Men du, som laget av oss Sigrid Agnete Hansen og Ingrid Brun I Sparebank 1 Nord-Norge. Produsent Jørn Resvold, og musikken laget av Terje Nord. Du kan besøke oss på snn.no, men du.